Irrati urte honetarako faktorian erronka jarria diogu geure buruari klima aldaketaren Euskal Herriko mapa ehuntzea. Estudiotik atera eta planeta berotzea gure paisaje eta ekosistemetan orain gaur eragin dituen aldaketen erregistroa egitea. Klima aldaketa gure artean delako eta guztiok guztion begiz ikusi eta egiaztatu daitekelako. Leio hau zabalduta aritu gara itsasmaia igotzeaz, egokitzapen lanez, aritu gara Arabar Errioxako mahatsondoen biziziklo aldatzeaz eta gaur saioa amaitu aurretik zerura begiratu nahi dugu. Enarak badato zela bestu zigun udaberri uda aurretik Imanol Ubedak hemen faktorian etorri ziren enarak eta honezkero joanak behar dute edo janak behar lukete behintzat Mikel Rotaetxe egunon.
Kaixo egunon, babai, iraila urri bueltan giroa oztu, umeldu eta paisajeak horitzearekin batera pizten zaie alarma moduko batenarei eta garaiotan Euskal Herriko migrazio pasabidea zeharkatzen duten espezie migratzailei bizi baldintzak aldatzera doaz, temperatura hotzagoak, jatekoa lortzeko zailtasunak, piztu zaie alarma hori eta heldu da hegoalderako odisea arriskutsu bat egiteko unea. Arriskutsua diogu gehienek askok behintzat ez baitute lortuko noranzkora iristea, baina kontua da noranzko hori bera eta noranzko epel horretan pasako duten denbora aldatu egin direla hegazti espezie eta talde askoren kasuan. Planeta bera epeldu da, giza jardueraren ondorioz, eta berotze horrek aldatu egin ditu hegaztien migrazio fluxuak.
Mikel, alboan duzu zurekin batera Maite Laso, Arantzadi Zientzia Elkarteko ornitologoa. Maite, egun on.
Kaixo, egun on.
Epel eta eguzkitxu joan dira udazkeneko lehen asteak, ezoiko mugimendurik erregistratu alda hegaztien migrazioari dagokionez?
Bai, bueno, migrazioen inguruan esan behar dugu bi migrazio mota daudela, eta batzuk dira transsaharrak, Sahara pasatzen dutenak bere bidaian, eta horiek ja aspaldi ekin zioten bere bidaiari, eta uztaia buztu aldera joan egin zaizkigu,
bai.
Beraz, esaten duzuenez, hemen ez ditugu ikusiko orain.
Uh-huh. Eta besteak?
Eta besteak presaharrak diranak, Sahara ez dute igarotzen eta penintxularen hegoaldean geratzen dira, eta horiek oraindik ez dute bere bidaiariekin, edo mm-hmm. behintzat espezie guztiek ez. Eta esaten duzuen moduan, ba, azkenen udazken epela izaten ari da, eta horren ondorioz izan daiteke.
Epel goxoan daude, orduan beranduago, beraz, ulertu behar dugu joaten ari direla?
Bai, beranduago, ikusi da mugimendu horiek beranduago egiten dituztela. Azkenean espezie migratzaileak bilatzen dituzte beraientzako termikoki egokiak diren guneak, eta ondorioz hemen balin badaude eta eguraldi ona balin badaukate, ez dute bere bidaiariekingo, azkenean esan duzuen moduan, bidai hori oso arriskutsua delako ere.
Eta datozenak, negua pasatzera gure artera datozenak, atzeratzen ari dira fluxu horiek, ohi baino beranduago ari dira heltzen, hortan ere igertzen da aldaketa?
Bai, horretan ere igertzen da, eta oi, gure lurraldeetara negua pasatzera etortzen direnak iparraldean ugaltzen dira. Eta berez orain iparraldean, adibidez, ba, Alemanian, Frantzia iparraldean, hor ere eguraldi ona balin badago, ba, gurera berandugo etorriko dira.
Mm-hmm.
Eta orduan beraien migrazioa atzeratu egiten dute.
Hori ere atzeratu beraz. Enarak dira hegazti migratzaile ezagunenetakoak, Euskal Herria zeharkatzen dute, ba, eta Saharaz azpiraino ere heltzen dira, lehen aipatu diguzun Trans-Sahara horietakoa dira. Bide hori moldatu behar izan dute, ba, klima baldintzak aldatu direlako?
Bai, enarak dakizuenez eta jende asko jakingo duenez, ba, beti otsaia martxen guruan ikusten ditugu lehen enarak, urtero, eta enarak adiez intsektua jaten dituzte. Orduan, intsektua jateko, ba, negua pasatzen dute Afrikan. Eta esan dezuenez, Sahara pasatzen dute Afrikan pasatzeko negua. Eta horiek ere ikusi da, batzuk ez dutela pasatzen, eta gure penintxularen hegoaldean geratzen direla negua pasatzea. Eta hori izan daiteke, ba, klimaren ondorioz, ba, klima epelagoa dauzkatelako, eta bidai hori, ba, ez dute egiten, eta penintxularen hegoaldean geratzen dira.
Beraz, esate baterako, demago, Nigeriara noño joan beharrean Andaluzian, geratzen direla enugua pasatzen.
Bai, hori da. Izango zan, ba, azkenen imaginatu bat zute itxasua pasa behar, ez dituzte Sahara eta desertu horiek baldintza oso gorra dauzkate, eta ikusi da azkenengo urteetan, ba, geratzen direla Andaluzian eta beste lekuetan.
Beste espezie baten inguruen ere galdetu nahi dizugu, urtaro aldaketaren simbolo bada, hein handi batean zikoina esate baterako, nola aldatu du bidea zikoinak?
Bai, seguro jende askok eta ingurunean eta naturan ibiltzen den jende asko badaki zikoina ere lehenago ba otsailea martxoan iristen zela eta orain urte guztia hemen pasatzen dute. Hori izan daiteke era ba klima aldaketagatik eta ere bai janaria daukatelako. Migrazio egiten dute gaztiak, hori ba bat temperatura egokia bilatzeko eta beste gauza batengatik izango litzateke janaria. Orduan janaria eta klima egokia lima daukate, ba hemen geratzen dira eta ikusi da ba populazioaren 80% dela hemen geratzen dela. Ta orain dela 20 urte ba jendeak segurozki gogoratzen duela dena joan egiten zirela eta gero hurrengo urtean berriro etortzen zirela.
Eta negua pasatzera iparraldetik ona Euskal Herri ingurura egiten duten espezieen artean zein nabarmenduko zenuke?
Bai, badibidez ikusi da iparraldetik ba espezie asko leno hemen geratzen zirenak ba gero eta iparraldeago geratzen direla. Azkenean, esan bezala, ba, termikoki egokiak diren lekua bilatzen dituzte, eta leku horiek daude, ba, bai iparralderago, eta altitudean kasuan, ba, altuago gongo lirateke.
Eta hor, espeziaren bat aipatzeko hor badago esate baterako arrano txikia, ez? Lehen apenas etzen, eta etorren aldean bai.
Bai, hori penintxula mailan ikusten da, azkenengo egia da, ikerketagoe, ba, urte asko behar dituztela, eta azkenengo atlasean, intzela bain dela mar urte ikusi zan, neguan, etzegoela espezie hori, dala arrano txikia, eta orain ikusten da ba espezie hori asko agertzen dela neguan. Beraz bai espezie bat izan daiteke adibidez hori.
Lehen ikusten etzena, orain aldaketaren ondorioz ikusten dena. Joera aldaketa hauek guztiak klima aldaketarekin badutela zuzeneko lotura, hori esateko modukoa da.
Bai, hori pixka bat zientzian eta naturan pixka zaila da, ba kausa efektu zehatz bat emateaz, esan bezala ikerketak ba epe luzerako ikerketak dira, bai 10 urte, 15, 20. Eta oraindik uste dut gure ja zerbait pertsona, iritzi pertsonala gizarteak ez ditu 20 urteko ikerketak ulertzen oraindik. Egia da hori bazkenengo 10 urteetan orainari gara Euskadiko hegazti abiagileen atlasa ikertzen eta datu orain lortu ditugun datuak 2003an egin ziren datuekin alderatuko ditugu. Beraz, ba urtebete barruan izango gara gai esateko ba adibidez klima aldaketagatik dela. Bai, temperaturak badakigu eragina daukala, baina gizakiaren jarduerak edo beste mila efektu daude naturan eragina ere edukiko duela.
Eta ze gizakiaren ze jarduerak eragin dezakete?
Ba, adibidez, hegazti migratzaileetan oso berezitasuna da ibilbidean zehar, ba, adibidez, ezeguneak behar dituzte deskantsatzeko eta elikatzeko. Baina, ibilbide hori oso oso luzea da, adibidez, ba, 10 lurralde pasatzen dituzte. Orduan, horietan ezeguneak suntzitzen baditugu edo habitat galera hori ematen balin bada eta leku askoetan ematen ari dela, ba hegazti hauek ez dute ukiko bai jateko eta bai deskantsatzeko eta orduan ez dute beraien bidaia bukatuko. Eta adibidez habitat galera ba oso ikusi da oso efektu handia duela hegazti hauentzan.
Bueno, ba joera ikusten da oraindik zuzenean lotura hoiek egiteko zientziak evidentzia gehiago behar ditu. Ondorio horrekin geratuko gara. Maite Laso Arantzadi Zientzia Elkarteko ornitologoa, eskerrik asko gaur goizean hegaztien inguruko azalpen hauek guztiak emateagatik.
Bai, zuei eskerrik asko.
Gurengora arte, Rota Etxe, gero arte.
Bai, agur.
Gero arte, agur.